Halo, selamat pagi Mas Tama.
Selamat pagi Mas Doni.
Apa kabar?
Baik, baik.
Pengen denger nih beberapa perspektif dari Anda soal awalnya sih kita lihat jajak pendapat di Kompas gitu ya. Jadi disebutkan hukuman koruptor selama ini dinilai oleh masyarakat masih kurang berat. Efek jeraknya tuh kayak kurang efek, kurang nendang gitu. Gimana ICW melihatnya?
Buat kita sih memang ini sudah menjadi penelitian rutin per 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan itu kita melihat bagaimana sebetulnya hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan terhadap terpidana korupsi. Dalam materi yang kita bicara hari ini kan sebetulnya rujukannya di poinnya Kompas gitu ya. Dan Kompas pun dalam surveinya dia mengatakan bahwa itu juga data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch.
Oke.
Okay. Nah, kalau kita lihat nih di datanya, misalnya dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni, itu kita mencatat sekitar 319 orang divonis karena perkara korupsi. Itu yang ini ya, yang tercatat ya. Nah, totalnya itu rata-rata nih, kalau kita buat rata-rata itu cuma 2 tahun 3 bulan.
Oh.
Jadi, ya sekarang kalau misalnya korupsinya miliaran atau ratusan miliar, kalau kemudian hukumannya cuma 2,3 triliun, kira-kira ada nggak sih keadilan di sana gitu?
Oke.
Okay. Nah ini ya kemudian kita lihat kalau misalnya begini kondisinya, berarti kan yang namanya korupsi itu resikonya kecil, untungnya besar. Kalau misalnya orang maling motor 5 ditangkap, digebukin dulu sebelum masuk penjara, kemudian di penjara 4 tahun 5 tahun sepertinya itu kok ya lebih berat daripada korupsi gitu loh.
Seolah-olah.
Padahal kalau bicara soal dampak kan korupsi pertama nilainya besar. Kemudian yang terdampak bukan yang diambil aja kendaraannya atau dicuri kendaraannya, tapi beberapa wilayah atau bahkan di Indonesia karena dampak gara-gara korupsi. Nah itu yang kemudian kita lihat sih fenomenanya selama ini.
Oke, jadi memang menurut ICW itu juga menjadi salah satu bahan jejak pendapat Kompas. Memang hukumannya kurang berat dan terasa nggak fair banget. Betul. Sehingga efek jeraknya juga nggak nendang pastinya ya.
Betul,
nah,
betul.
Jadi kan, ini pada beberapa kasus, ini salah satu poin juga adanya disparitas dalam pemidanaan korupsi. Ada kasus yang sama, seolah-olah itu hukumannya jadi kayak nggak ada standar gitu. Itu Anda lihat juga ya, gimana penjelasannya?
Itu juga jadi penelitian kita sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kita juga itu sebenarnya menjadi review internasional. Jadi Indonesia itu kan sekarang sudah masuk dalam peta dunia pemberantasan korupsi.
Okay.
Sejak tahun 2006-2007 kita kan meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Artinya setiap periode kita ada review. Review yang paling terakhir itu kita direview sama UK dan Uzbekistan gitu ya. Jadi kita di review sama negara-negara tersebut. Nah, negara tersebut mereview kita. Hasil reviewnya ada beberapa catatan, diantaranya soal tadi disparitas. Kok bisa sih misalnya di Indonesia antara perkara yang satu dengan perkara yang lain, padahal ini sejenis, tapi kok hukumannya jomplang. Nah, itu sering kita temukan juga. Misalnya ada perkara yang kerugian negara 3 miliar misalnya. Kemudian dengan kerugian negara yang cuma 1 miliar atau cuma 300 juta misalnya, itu hukumannya nggak jauh berbeda.
Okay.
Padahal perkaranya mirip, pelakunya jabatannya juga tidak jauh berbeda, polanya juga nggak jauh berbeda. Tapi begitu dia dihukum, hukumannya kok jomplang. Nah, itu juga menjadi persoalan. Jadi persoalan yang pertama, sesuai dengan jejak pendapat juga mengatakan, itu sampai 83% masyarakat merasa tidak puas dengan hukuman buat terpidana korupsi.
Oke.
Okay. Sekarang kita juga demikian, tadi rata-rata orang dihukum, ini 6 bulan terakhir aja yang kita catat, itu 2 tahun 2 bulan. Itu juga buat kita jadi persoalan begitu.
Oke.
Okay. Nah, di sisi lain tadi ada disparitas pidanaan. Orang dihukum, ya hukumannya juga tidak maksimal.
Iya. Mas Tama, seolah-olah berarti ini bola apinya di tangan hakim ya, karena kan kalau kita ngomongin soal perang melawan korupsi itu kan sejak awal tuh pencegahan, penindakan, sampai seterusnya sampai di persidangan gitu. Seolah-olah nih di sana-sana udah bagus, di persidangannya hakimnya begitu gitu. Gimana ICW melihatnya? Apakah seperti itu? Terus gimana dong nanganin ini?
Ya sebetulnya ada banyak sisi ya. Kalau kita bicara soal hukuman itu tidak hanya anti melihat pekerjaan hakim ya.
Okay.
Memang yang paling pertama harus kita lihat soal hakim, bagaimana hakim melihat ada mindset. Kalau di kita kan yang namanya hukuman itu betul-betul diberikan kepada hakim.
Yeah.
Hakim tidak pernah punya range hukuman misalnya.
Mm-hmm.
Berapa sih kalau perkara yang seperti ini, dan hakim juga tidak berpegang teguh pada yang namanya jurisprudensi atau terhadap perkara-perkara yang serupa, kira-kira berapa hukumannya.
Mm-hmm.
Beda sama negara-negara misalnya di tipikal Anglo-Saxon seperti di Amerika misalnya.
Mm-hmm.
Dia jurisprudensi, dia ada putusan sebelumnya, dia akan mengacu sama sebelumnya.
Okay.
Di kita itu tidak menjadi norma dasar.
Okay. In this point berarti hakim memang ada catatan di situ ya, catatan hakim ada.
Hakim, okay. Betul, kita belum bicara soal suap di hakim ya.
Okay.
Nah yang lain-lain misalnya seperti jaksa juga dalam konteks menuntut juga sama, dia juga tidak mempertimbangkan itu. Misalnya perkara yang ini dia tuntut 10 tahun, yang sejenis dia tuntut misalnya cuma 5 tahun atau 4 tahun. Jadi ketika itunya juga ada jomplang, ya hakim pun kira-kira juga akan memutuskan tidak akan jauh seperti yang ditentukan oleh hakim, oleh jaksa.
Gitu. Ini jadi perlu nih disampaikan supaya kita ada pandangan yang clear. Ternyata di hakim tergantung dalam tanda kutip sama jaksa juga seberapa lama dituntutnya,
betul.
Gitu ya.
Betul. Karena kan itu di situ. Jadi
ketika
terbukti, terbukti hukumannya berapa, sesuai enggak dengan yang dituntutkan. Itu kan juga akan jadi pertimbangan bagi hakim. Jadi ada variabelnya, ada banyak. Jadi menurut saya sih yang pertama itu memang hakim maupun jaksa dia harus ada pedoman yang dalam konteks pedoman ini kan pedoman penuntutan maupun pedoman pemberian pidana. Di Kanada misalnya, itu ada namanya Canadian Handbook bagi hakim. Jadi hakim dia punya standar. Terhadap perkara-perkara yang seperti ini, dia punya range sekian hukumannya. Sehingga nggak akan jomplang misalnya. Nah kalau di kita kan itu menjadi persoalan, karena di kita betul-betul diberikan laws kepada hakim.
Nggak ada pedomannya, dan ini ranahnya siapa untuk membuat dalam terkutip pedoman ini?
Ya pasti ada pemerintah. Di dalam konteks pemerintah kan ada kejaksaan, karena jaksa kan mewakili negara. Negara yang dimaksud pemerintah. Kalau hakim ada kekuasaan kehakiman. Jadi tentu Mahkamah Agung punya peran di sana untuk membuat yang namanya pedoman tadi.
Tidak harus dalam bentuk aturan hukum yang ke parlemen, tidak harus ya?
Ya sebenarnya tidak perlu sampai di sana ya. Karena kan ini bicara soal kekuatan dari fungsi-fungsi apa, jaksa sebagai mewakili dia penuntut umum yang mewakili negara, kemudian kekuasaan kehakiman yang dia bebas dari kekuatan manapun, dia bisa menentukan itu.
Mas Tama, ini kalau kita ngomong akar penyebabnya gitu ya, kan di satu sisi kita harus menghormati pengadilan ya kan, apapun hasilnya gitu, tapi di sisi lain ada ketidakpuasan sehingga kemudian kita agak kemudian bersyakwa sangka, ada main nih gitu. Anda melihatnya gimana?
Ya, sebenarnya inilah kemudian kekurangan di negara kita. Kalau di negara lain, ada putusan yang dalam tanda kutip ngawur, itu dia bisa dilaporkan dan kemudian hakim lain di negara lain itu tidak bisa mereview putusan tersebut. Nah, beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, ketika palu diketok, begitu, putusannya kontroversial. Ya itu hanya ada, paling nanti ada panggilan, ada pemeriksaan, tapi tidak berdampak luas. Tapi kalau misalnya di luar sana, yang namanya posisi Lord Highness gitu ya, orang yang betul-betul wakil Tuhan menurut teori begitu, jadi betul-betul ketika putusannya jelek, masyarakat merasa itu tidak benar dengan putusannya, itu pasti akan ada sanksi yang kemudian luar biasa kepada hakim, dari sosial maupun sisi institusinya sendiri. Nah, di kita budaya seperti ini belum terjadi. Contoh misalnya begini, ada orang yang mengkritik bagaimana putusan pra-peradilannya Pak Setia Novanto, kok bisa begitu putusannya. Ada banyak kejanggalan A, B, C, dan D misalnya begitu. Itu kemudian akan dicek oleh hakim lainnya. Di negara lain, ketika itu menjadi presiden yang buruk buat negaranya misalnya, itu kan betul-betul mendapatkan perhatian yang sangat serius dari sisi pengadilan. Jadi kita kan tidak demikian. Malah bahkan bukan kemudian hakimnya yang kemudian ada upaya untuk diperiksa atau lain sebagainya, tetapi justru masyarakat yang membuat satir, meme, itu malah dia yang dihukum duluan atau ditersangkakan duluan. Nah ini kan menjadi apa, anomali di negara kita. Ada yang mengkritik, tidak puas dengan hukuman, justru yang istilah apa, the power of Setnov gitu, malah dia duluan tuh yang kena satir, yang bikin satir malah duluan dia diproses. Ini yang kemudian anomali negara kita.
Ini PR kita ya, untuk supaya bisa memperbaiki pengadilan atau proses persidangan, khususnya nanti hasil hukuman pada para koruptor. Nah yang terakhir gitu, kalau ICW melihat apa yang hukuman yang pantas sebetulnya untuk para koruptor, supaya betul-betul genderang perang ini nendang ya efeknya. Hukuman mati seumur hidup?
Nah, sebenarnya begini ya, kalau soal hukuman hukuman mati itu kan ada banyak kontroversialnya. Misalnya begini, ada hakim yang masih melakukan suap, masih menerima suap. Kok rasa-rasanya saya nggak mau ya menyerahkan nyawa saya pada hakim yang masih belum bersih.
Okay.
Nah, mungkin kalau dia hukuman seumur hidup atau pidana maksimal, menurut saya itu lebih relevan. Karena kalaupun itu salah, bisa dikoreksi oleh hakim di tingkat selanjutnya. Nah, yang kedua, menurut saya istilah pemiskinan itu sebetulnya sangat relevan.
Okay.
Misalnya, ketika orang dihukum karena perkara korupsi, gitu, ya hartanya dong coba dilihat. Pakai undang-undang pencucian uang. Kalau itu hasil kejahatan, dirampas. Harta-harta lain yang tidak bisa dibuktikan asal-usul juga dirampas. Jadi begitu dia dihukum, dia sudah tidak punya harta lagi. Gak bisa tuh dia bayar-bayar ini, bayar itu. Udah betul-betul dia akan disamakan dengan orang lain yang tidak membayar di proses selanjutnya. Nah, itu yang menurut saya juga penting sebetulnya.
Baik,
jadi hukuman yang maksimal dan juga pemiskinan. Itu menurut saya menjadi salah satu jalan keluar untuk membuat koruptor semakin jera terhadap perbuatan melakukan korupsi.
Baik. Tama Satria Langkun, makasih Mas Tama. Ya.
Sama-sama Mas Dani.
Pagi.
Selamat pagi.
Tama S. Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch.